Κάθε Παρασκευή, αγαπητοί μου, έχουμε πάρει μία σειρά από την πείρα των ασκητών της ερήμου και αναλύουμε κατά έναν τρόπο ψυχολογικών για να δούμε την αξία του μηνύματος που έχουν να μας δώσουν σήμερα οι ασκητές της ερήμου. Και τούτο διότι υπάρχει μια παρανόηση γύρω από αυτούς που θεωρούν οι κοσμικοί άνθρωποι την απραγία τους. Θα δει κανείς μέσα στην εντονοτάτη των εργασία μόνο απραγία δεν μην υπάρχει. Αντιθέτως, στα θύματα του πολιτισμού υπάρχει η απραγία. Το υλικό μας σήμερα είναι από το Γεροντικό, ένα βιβλίο που είναι έχει αποταμίευση αυτής της ασκητικής πείρας των ασκητών της ερήμου. Κάποτε ο γέροντας Διόσκορος στην έρημο, έχοντας πλάι έναν υποτακτικό, έναν μαθητή, στο δικό του το κελί έκλαιγε. Μπαίνει μέσα ο υποτακτικός του και του λέγει: «Γέροντα, γιατί κλαις?» Και εκείνος λέγει: «Παιδί μου, τις αμαρτίες μου». «Γέροντα, εσύ δεν έχεις αμαρτίες». «Α, παιδί μου», του λέγει, «αν ήθελα να δω το βάθος των αμαρτιών μου, 2 και 3 και 4 άνθρωποι έπρεπε να κλαίνε μαζί μου». Αυτή η στιχομηθεία, αγαπητοί μου, είναι καταπληκτικά σπουδαία και μεγάλη, όταν μάλιστα στην εποχή μας υπάρχει σαν κάτι το νεοανακαλυφθέν και σπουδαίο, είναι σπουδαίο, αυτό που λέμε η ψυχολογία του βάθους. Κι όμως αυτή η ψυχολογία του βάθους ήδη είχε ανακαλυφθεί από τους πατέρες και τους ιδίως τους ασκητάς της Εκκλησίας μας, διότι ακριβώς αυτό ήταν το έργο των, να ανακαλύψουν αυτό το βάθος. Και να το διάγραμμα της διηγήσεως που σας είπα. Ο υποτακτικός λέγει στο γέροντα: «Γέροντα, δεν έχεις αμαρτίες». Γιατί ξεκινούσε από την συνείδηση του γέροντος. Ο γέροντας έλεγε: «Παιδί μου, θα έπρεπε 3 και 4 άνθρωποι να κλαίν μαζί μου αν βλέπαμε τις αμαρτίες μας, τις αμαρτίες μου». Διότι ο γέροντας ξεκινούσε από το υποσυνείδητο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε να έχουμε μία ανακάλυψη του υποσυνείδητου από τους ασκητάς της ερήμου. Και το να καθαρίσει κανείς την συνείδησή του βεβαίως δεν είναι εύκολο πράγμα. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι έχουμε συνείδηση καθαρή. Οι άνθρωποι δεν έχουν, αγαπητοί μου, καθαρή συνείδηση. Μην κοιτάτε που λένε ότι έχουν καθαρή συνείδηση. Όταν ακούτε ανθρώπους να λέγουν και να διακηρύσουν χωρίς να τους προκαλέσει κανείς, μόνοι τους να λέγουν: «Εγώ έχω καθαρή τη συνείδησή μου». Αυτό το αποκαλύπτει η ψυχολογία του βάθους ως εξής: υπάρχει πλέγμα ενοχής. Γι' αυτό το λέγουν. Θέλουν να ακούσουν τα αυτιά των ιδίων από το ίδιο τους το στόμα ότι έχουν καθαρή συνείδηση. Μόνο καθαρή συνείδηση εκεί δεν βρίσκουμε. Πολύ δε παραπάνω, όταν κάποτε άνθρωποι έρχονται να εξομολογηθούν διότι οθήθηκαν από κάποιους άλλους, από συγγενικά των πρόσωπα, και λέγουν ότι δεν έχουν αμαρτίες. Υπάρχει ειλικρινά πολύ μεγάλη τύφλωση. Το θέμα της καθαρότητας της συνειδήσεως είναι πολύ μεγάλο. Αλλά εάν είναι πολύ μεγάλο το θέμα το να καθαρίσουμε την συνείδησή μας, τρομακτικά τεράστιον, δεν έχω άλλη λέξη να πω από τη λέξη τρομακτικά τεράστιον, είναι να καθαρίσουμε το υποσυνείδητό μας. Διότι αν έπρεπε να σκύψουμε να ειδούμε το υποσυνείδητό μας, θα μας έπιανε ήλιγκος και δεν θα μπορούσαμε να το ατενίσουμε. Δεν μιλάω αυτή τη στιγμή με μερικές λέξεις που δίνουν μια μεγάλη διάσταση, κάτι το υπερβολικό. Όχι, αγαπητοί μου. Το έργο δε των ασκητών ήταν όχι να καθαρίσουν τη συνείδησή των, αλλά το υποσυνείδητό των. Βεβαίως περιττό να σας πω, όταν πηγαίναμε στους ψυχολόγους, δυστυχώς, ενώ αυτό το μέγα θέμα το κατέχει η Εκκλησία, δεν μας βοηθούν να καθαρίσουμε ούτε καν την συνείδησή μας. Γιατί η συνείδηση δεν καθαρίζει χωρίς το Θεό. Είναι δε καταπληκτικό ότι ο άνθρωπος στο βάθος της συνειδήσεώς του, πολύ δε παραπάνω στο βάθος του υποσυνειδητού του, έχει ένα στοιχείο, το θρησκευτικό, το μεταφυσικό. Δεν μπορεί να το ξεριζώσει, όπως δεν μπορεί να κόψει το κεφάλι του και τα χέρια του και να λέγεται άνθρωπος. Έτσι κατασκευαστήκαμε, αγαπητοί μου. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ο Θεός. Ας είναι όμως. Έτσι θα ρωτούσαμε, τι είναι υποσυνείδητο? Το υποσυνείδητο είναι η σφαίρα, η ψυχική σφαίρα στην οποία υπάρχει, μας διαφεύγει η προσοχή μας. Δηλαδή αυτό που δεν μπορούμε να προσέξουμε, αυτό το οποίο μας διαφεύγει, αυτό είναι το υποσυνείδητο. Ακόμη αν θέλετε, είναι μια περιοχή που υπάρχουν υπολανθάνοντα στοιχεία, τα οποία βεβαίως ανά πάσα στιγμή, εάν θέλει και διαθέτει πολύ ειλικρίνεια και πολύ θάρρος, λεόντιον θάρρος, λεόντιον θάρρος, δήλατε ο άνθρωπος να ανασύρει στην συνείδησή του. Αν ανακαλύπτω μέσα μου ότι έχω φωνικά ελαττήρια ή ομοφιλοφιλικά, τα οποία βεβαίως δεν μου περιποιούνται τιμή αν είμαι άνδρας, εγώ ίδιος τρομάζω να ειδώ αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα μου. Για να καταλάβετε ότι είναι πραγματικά τρομερά μεγάλο θέμα και θέλει λεόντιον θάρρος, και όχι μόνο να ανασύρω εις την συνείδηση, αλλά και να ομολογήσω. Πεςτε μου, είναι μικρό πράγμα αυτό? Αλλά ακόμα το υποσυνείδητο δεν είναι παρά το περιθώριο της συνειδήσεως. Εκεί στο υποσυνείδητο υπάρχουν όλες οι ψυχολογικές καταβολές και του γένους και του ατόμου. Του ατόμου μεν για ό,τι εγώ προσωπικά έχω διαπράξει. Εκείνο το οποίο δεν ήθελα, εκείνο το οποίο μου ήταν δυσάρεστο, το έσπρωχνα να το διώξω από τη συνείδησή μου και το στέλνα σε αυτήν την άλλη περιοχή, στο περιθώριο της προσωπικότητός μου, στο υποσυνείδητο. Κατ' άλλους λέγεται ασυνείδητο, παρότι υπάρχει μία διαφορά μεταξύ ασυνείδητου και υποσυνείδητου. Για άλλους συγχαίρεται, σας το λέγω για την ιστορία. Αλλά και ακόμα υπάρχουν οι καταβολές και οι δομές του γένους. Λέμε προπατορικό αμάρτημα. Το προπατορικό αμάρτημα είναι κάτι που περνά από κύτταρο σε κύτταρο, από γενιά σε γενιά. Αποτελεί ένα αισθητό στοιχείο και ταυτόχρονα ένα υπεραισθητό στοιχείο, γι' αυτό και αποτελεί ένα μυστήριο. Κάθε άνθρωπος αυτή τη στιγμή, εδώ όπως σήμερα, κουβαλάμε όλοι μας μέσα μας όλες τις περασμένες γενναίες από την εποχή του Αδάμ και της Εύας. Όλες τις καταβολές που ποτέ δημιουργήθηκαν μέσα στο ανθρώπινο γένος, καλές και κακές, φοβερές και περίεργες, υπάρχουν μέσα μας. Έτσι μες στο υποσυνείδητό μας έχουμε και τις ατομικές μας καταβολές, τα αποθυμένα της συνείδησεώς μας, έχουμε όμως και τις καταβολές του γένους. Αλλά και ακόμα θα μπορούσαμε να υπούμε ότι το υποσυνείδητο είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο. Ο Αδάμ δεν είχε υποσυνείδητον, όπως δεν είχε και φαντασία. Δεν είναι της ώρας να σας πω γιατί ο Αδάμ δεν είχε φαντασία. Μπορώ όμως να σας πω ότι ο Αδάμ δεν είχε υποσυνείδητον. Το υποσυνείδητο δημιουργήθηκε από τη στιγμή που ο Αδάμ ημάρτησε. Ο Αδάμ είχε μόνο συνείδηση. Τη στιγμή που ημάρτησε αρχίζει η δημιουργία του υποσυνείδητου, αλλά ολοκληρούται όταν ο Θεός φθάνει το απόγευμα κατά των δειλινών και του λέγει του Αδάμ: «Αδάμ, πού είσαι?» Είναι ένας περίφημος διάλογος που δεν είναι της ώρας, δυστυχώς ο χρόνος μας είναι πολύ λίγος, να έκανε κανείς μια ανάλυση ψυχολογική αυτού του διαλόγου. Όμως όταν ο Θεός του λέγει του Αδάμ: «Μήπως έφαγες από τον καρπόν που εγώ σου είπα να μη φας?» Τότε, όπως μας βεβαιώνει η ίδια η ψυχολογία, ο άνθρωπος που έχει αποθυμένες καταστάσεις έχει μία επιθετικότητα. Και τότε ο Αδάμ αμέσως δημιουργεί μία επιθετικότητα. Δείγμα, εξωτερικόν δείγμα, ότι ο Αδάμ ήδη τη στιγμή εκείνη αποκτούσε υποσυνείδητο. Ποιο ήταν η επιθετικότητά του? «Η γυναίκα που μου έδωσες εσύ, αυτή μου έδωκε να φάω». Δηλαδή, δεν φταίω εγώ, φταίς εσύ. Τι ήταν εκείνο όμως που μπορούσε να εξαλείψει το υποσυνείδητο? Η μετάνοια. Να πει απλά: «Ημάρτησα εις την περιοχή της συνείδησεώς μου και τώρα λέγω, Κύριε, δεν ξέρω, δεν το κατάλαβα, δεν ξέρω, πλανήθηκα, συγχώρεσέ με». Όταν ο Αδάμ έλεγε «συγχώρεσέ με», τότε δεν θα δημιουργεί το στον Αδάμ υποσυνείδητο, αλλά μόνο συνείδηση. Συνέβη κάτι, ένα περιστατικό, ένα επεισόδιο εις τον χώρο της συνείδησεως και τώρα εξαλείφεται με την μετάνοια. Αλλά ο Αδάμ δεν μετανοεί, αλλά τι κάνει? Την ενοχή του, διότι δεν μπορούσε να την αμφισβητήσει, διότι τι είπε? «Είμαι γυμνός και κρύφτηκα». Άρα ομολογεί την ενοχή του. Τι κάνει ο Αδάμ? Απλούστατα, σπρώχνει, αποθεί την ενοχή του από την περιοχή της συνειδησεως εις την περιοχή του υποσυνειδήτου που εκείνη τη στιγμή δημιουργείται και λέγει «όχι εγώ, αλλά η γυναίκα που μου έδωσες», με όλα τα χαρακτηριστικά και τα συμπτώματα στοιχείων που βρίσκονται εκεί και που ένα από αυτά είναι η επιθετικότητα. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, από τότε στο ανθρώπινο γένος δημιουργήθηκε μια αμαρτία, η αμαρτία του υποσυνειδήτου. Δεν υπήρχε πρώτα. Το υποσυνείδητο δεν το έκανε ο Θεός. Ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, δεν είχε υποσυνείδητον, δεν είχε ούτε φαντασία, είχε μόνο νουν. Μεγάλο πράγμα. Φαντασία ανάμεσα στο νου και τις αισθήσεις. Παχυτέρα των αισθήσεων, λεπτοτέρα του νου. Έτσι ο άνθρωπος κληρονομεί όλα αυτά τα στοιχεία που αποτελούν, όχι μόνο αυτά όμως, το προπατορικό του αμάρτημα. Όχι μόνο αυτά όμως, διότι είναι και η ενοχή απέναντι στο Θεό. Γι' αυτή δεν μιλώ τώρα. Κάθε άνθρωπος εφ' εξής γεννιέται με ένα υποσυνείδητο, που είναι μία συμφορά. Όλες οι νευρώσεις, όλες οι ψυχώσεις, όλα τα άγχη που υπάρχουν οφείλονται εις αυτό το υποσυνείδητο, στο οποίο σπρώχνουμε αμετανόητα την κάθε μας ενοχή. Και τώρα τίθεται το ερώτημα, και ποιο είναι το μήνυμα της ερήμου που σας είπα στην αρχή? Όσο ποτέ άλλοτε, αγαπητοί μου, σύγχρονον και σπουδαίο, το μήνυμα της ερήμου είναι: δες κατάματα την συνείδησή σου και το υποσυνείδητό σου. Και αφού θα δεις κατάματα, με ειλικρίνεια βγάλε από μέσα ό,τι έχεις, ομολόγησέ το εις το Θεό, διότι η ενοχή έχει μεταφυσική διάσταση, και ζήτησε συγνώμη. Και από τη στιγμή που θα ζητήσεις συγνώμη, τότε αρχίζεις να καθαρίζεις και την συνείδηση και το υποσυνείδητο. Τι νομίζετε ότι ήταν το έργο, αγαπητοί μου, των Αγίων? Και είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και δεν μου λέτε, παρακαλώ, είναι μικρό έργο αυτό? Είναι τεράστια μεγάλο θέμα. Ρωτήστε ένα ψυχολόγο, παρότι θα στερείτε οπωσδήποτε μιας θρησκευτικής αγωγής, πιθανώς δεν θα μπορέσει να σας δώσει όλη τη διάσταση του θέματος. Θα σας πει όμως ότι είναι μια τεραστία, δυσθεώρητη, βαθιά, σκοτεινή περιοχή το υποσυνείδητο. Καθάρισέ το αυτό. Καθάρισέ το. Και είναι ένα έργο μιας ολοκλήρου ζωής. Και οφείλουμε, αγαπητοί μου, αυτό να κάνουμε. Είναι κάτι καταπληκτικό ότι ο πρώτος που μπήκε στη Βασιλεία του Θεού ήταν ένας ληστής. Είναι όχι χωρίς σημασία αυτό. Ο ληστής επάνω στο σταυρό είπε το εξής εις τον άλλον συσταυρωμένο του ληστή: εμείς αυτά που παθαίνουμε άξια τα παθαίνουμε, διότι είμαστε εγκληματίες και ληστές. Αλλά ο Ιησούς ο σταυρωμένος δεν έπραξε τίποτε άτοπον. Εδώ τι έκανε ο ληστής? Μέσα σε εκείνο το γρήγορο χρόνο επί του Σταυρού, μέσα σε αυτούς τους αφορήτους πόνους της σταυρώσεως, της καθυλώσεως, έκανε μία ενδοσκόπηση, μία ομολογία, έβγαζε από το υποσυνείδητό του και από τη συνείδησή του ότι υπήρχε όλη του την ενοχή. Και μόλις ευγήκε η ενοχή, άκουσε, αγαπητοί μου, αυτό το χαρούμενο μήνυμα: σε βεβαιώνω, σήμερα μαζί μου θα είσαι στη βασιλεία μου. Αν δεν καθαρίσουμε, αγαπητοί μου, τη συνείδησή μας τουλάχιστον, και να κάνουμε μία αναπόπειρα να καθαρίζουμε και το υποσυνείδητό μας, δεν θα μπορέσουμε εύκολα να σωθούμε, να μπούμε εις τη βασιλεία του Θεού. Αν τώρα χρειάζεται, θα το πω για μια δεύτερη και τρίτη φορά, πάλι λέγω, δεν πειράζει. Αν τώρα χρειάζεται στην εποχή μας να καθαρίζουμε συνείδηση και υποσυνείδητον, μόλις και ανάγκη να το πούμε. Γιατί όλες οι ψυχικές αρρώστιες από εκεί ξεκινούν. Αλλά θα μου πείτε, αν το πει κανείς σε ένα ευρύτερο κοινό, αυτά που σας λέγω, αν τα έγραβα στην εφημερίδα, κατά τεκμήριον ευλάβεια να έχετε και ελπίζω ότι αποδέχεστε αυτά που ακούτε. Αν τα έγραβα στην εφημερίδα αυτά τα οποία τώρα λέμε εδώ, θα έγιναν το αποδεκτά? Φοβάμαι, αγαπητοί μου, ότι όχι. Γιατί? Διότι η εποχή μας είναι μια εποχή η οποία έζησε το μαρτύριο μιας ενόχου συνειδήσεως. Ζώντας το μαρτύριο μιας ενόχου συνειδήσεως, για μια στιγμή είπε: δεν υπάρχει αμαρτία. Και μάλιστα σε αυτό βοηθάει και ο ανατολικός διαλογισμός, ο βουδισμός και ο πανθεϊσμός. Ναι, ναι. Όταν λέμε φυσιολατρία, πανθεϊσμός είναι. Μέσα στον πανθεϊσμό δεν υπάρχει αμαρτία, αλλά απλώς υπάρχει εξέλιξη των όντων. Ένας που είναι εγκληματίας λέγεται, απλώς δεν εξελίχθηκε. Ένας που λέει ψέματα, απλώς δεν εξελίχθηκε. Όχι όμως ότι υπάρχει αμαρτία. Έτσι σήμερα έχουμε μικρύνει και έχουμε εκμηδενήσει την έννοια της αμαρτίας. Εφόσον λοιπόν εκμηδενήσαμε την έννοια της αμαρτίας, τότε βεβαίως πλέον υποτίθεται ότι άρχισε η συνείδηση να ελαφρύνει. Υποτίθεται, αυτά εντός εισαγωγικών. Ή καλύτερα, αν η συνείδηση θα είχε έναν λόγο να διαμαρτύρεται για την παρουσία της αμαρτίας, διότι είναι ον ημίν νόμος του Θεού, τότε εμείς κάναμε κάτι άλλο. Η εποχή μας, ξέρετε τι έκανε? Ξεκλείδωσε το υποσυνείδητο και το άφησε ελεύθερο. Και τι είπε? Δεν είναι ανάγκη να λειτουργεί η συνείδηση, το υποσυνείδητον είναι αρκετόν. Διότι αν ενεργείς κατά τις ορμές σου και κατά τις επιθυμίες σου, διότι αν δεσμεύσεις ορμές και επιθυμίες πάσης φύσεως, πάσης φύσεως, από τη φιλοδοξία μέχρι το σεξους, τότε δεσμεύεσαι και δημιουργείς κόμπλεξ στη συνείδηση, στο υποσυνείδητό σου. Για να μην υπάρξει δίθεν κόμπλεξ, ας ξεκλειδώσουμε το υποσυνείδητο και ας το αφήσουμε αυτό να κυβερνά τη ζωή μας. Αλλά μέσα σε μια εποχή που κυβερνά το υποσυνείδητο, πού θα φτάσουμε? Στο αδιέξοδον και στο τραγικό. Γι' αυτό η εποχή μας έχει αδιέξοδα και έχει το τραγικό στοιχείο. είναι αξιολύπητη πέρα από κάθε άλλη εποχή, η εποχή μας. Παρά τ' αυτά έρχεται το μήνυμα της ερήμου στην εποχή μας να πει: πρέπει να ξανακοιτάξουμε, πρέπει να επανενδοσκοπήσουμε τη συνείδησή μας και το υποσυνειδητό μας, πρέπει να επέλθει κάθαρσης. Γιατί αν δεν επέλθει κάθαρσης, όχι μόνο στη Βασιλεία του Θεού δεν μπαίνουμε, αλλά ούτε καν ειρήνη εξασφαλίζουμε. Ούτε καν ειρήνη εξασφαλίζουμε. Μοιάζει με εκείνο το άλλο που υπάρχει στο γεροντικό. Κάποιος έχει ανήσυχη συνείδηση και βάζει τα παπούτσια του, τα σανδάλια του να φύγει από εκεί να πάει σε άλλο τόπο. Βλέπει όμως απέναντί του έναν που ετοιμάζει και αυτό στα σανδάλια του. Βλέπει, πού πηγαίνεις? Εκεί που πας και εσύ, του λέγει. Δεν θα σε αφήσω. Αγαπητοί μου, ό,τι πολιτισμό και να αναπτύξουμε, στο σπίτι μας μέσα να μείνουμε, θα κουβαλάμε την ένοχη συνείδηση, το βρώμικο υποσυνείδητο, θα μας κυνηγάει από πίσω. Δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο αυτή: να καθαρίσουμε την ψυχή μας, να καθαρίσουμε το υποσυνείδητό μας και τη συνείδησή μας. Και τότε θα μπορούμε να λέμε ότι έχουμε γίνει σωστοί χριστιανοί. Αυτό είναι το έργο της πνευματικής ζωής. Και στα πολύ λίγα λεπτά που μας μένουν, ας πούμε και κάτι ακόμα. Είναι, αγαπητοί, από το βίο του Αγίου του γέροντος Παμβό στη Αίγυπτο. Κάποτε ο Μέγας Αθανάσιος κάλεσε τον διάσημο αυτόν ασκητή, τον Παμβό. Τον εκάλεσε να έρθει στην Αλεξάνδρεια για κάποια εργασία. Κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια ο Άγιος ασκητής και για μια στιγμή είδε στον δρόμο μια θεατρίνα να κινείται πολύ προκλητικά, ντυμένη πάρα πολύ προκλητικά, και να κινείται προκλητικότατα εις τον δρόμο. Τότε ο ασκητής εδάκρισε. Όταν τον ερώτησαν γιατί δάκρισες, εκείνος απήντησε: πρώτα γιατί τη λυπήθηκα την ταλέπορη αυτή γυναίκα, και δεύτερον γιατί είδα ότι αυτή το παν κάνει για να αρέσει στους εραστάς της. Εγώ όμως δεν κάνω το παν για να αρέσω εις τον Θεό. Τι ωραίο αυτό. Αγαπητοί μου, τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό? Ακούστε, πρώτα υπάρχει η απουσία της κατακρίσεως. Δεν κατακρίνει και να πει: δεν τρέπεσαι, παλιογυναίκα εσύ, που τέτοια και τέτοια. Δεν λέγει τίποτε άλλο. Δεν κατακρίνει τίποτε. Αυτό είναι ένα δείγμα μιας βαθιάς ταπεινοφροσύνης. Η ταπεινοφροσύνη είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό μιας αγίας προσωπικότητας. Ο ταπεινός άνθρωπος κατεβάζει τον εαυτόν του. Το κατεβάζει κάτω από όλους τους ανθρώπους. Δεν έχει πιο κάτω να το κατεβάσει από κανέναν άλλον. Προσέξτε όμως: κατεβάζω τον εαυτόν μου ως ταπείνωση, δεν τον κατεβάζω εγωιστικά ως αίσθημα μειονεκτικότητος, διότι εκείνος που έχει εγωισμό και όχι ταπείνωση κατεβαίνει για να συγκρίνει και να πλήξει ή να πληγεί ενεργητικά ή παθητικά. Δεν πάσχει ο ταπείνος από αισθήματα μειονεκτικότητος, αλλά απλώς είναι ταπεινός και βλέπει ότι είναι πιο κάτω από όλους. Συνεπώς, αφού είναι ταπεινός, δεν έχει να ασχοληθεί με τους άλλους ανθρώπους, αφού είναι πιο κάτω από όλους. Έχει μόνο να ασχοληθεί με τον εαυτόν του και δεν έχει καιρό να βλέπει τους άλλους παρά μόνο τον εαυτόν του. Μόνο τον εαυτόν του. Δεν λέγαμε προηγουμένως ότι έχει πολλή δουλειά να κάνει ο άνθρωπος τον εαυτόν του? Δεύτερον, είναι η αληθινή αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο που χάνεται. Ο άλλος άνθρωπος που χάνεται και που εκδηλώνεται με δάκρυα. Κλαις όταν βλέπεις τον άλλον άνθρωπο να χάνεται και που δεν έχεις τίποτα άλλο πιο θετικό να του προσφέρεις για τη σωτηρία του. Ακόμη φανερώνει μια βαθιά γνώση του ανθρωπίνου δράματος όταν βλέπει κανείς τον άνθρωπο σε αυτό το κατάντημα, κλαίει και οδύρεται, παίρνει θέση Θεού ή αγγέλων και κλαίει για το ανθρώπινο δράμα. Και τρίτον, υπάρχει η δυνατότητα ωφελίας και από τα αρνητικά στοιχεία του περιβάλλοντος. Κοιτάξτε τι συμβαίνει εδώ. Ο γέρον Παμβό τι λέγει? Πω πω, κοίταξε αυτή η γυναίκα πώς θέλει να αρέσει. Εγώ αρέσω τόσο εις τον Κύριό μου. Ωφελείται και από τα αρνητικά αυτά ακόμα στοιχεία του περιβάλλοντος, με μια προϋπόθεση όμως: την καθαρότητα της καρδιάς. Γιατί αν δεν έχει κανείς καθαρή καρδιά, δεν είναι δυνατόν ποτέ να ωφεληθεί ευρισκόμενος εις ένα εσχρόν περιβάλλον και να μην βλαφτεί. Όχι μόνο να μην βλαφτεί, αλλά και να ωφεληθεί. Όπως βλέπουμε, αγαπητοί μου, όλα αυτά είναι πολύ σπουδαία μηνύματα που έρχονται να μας βοηθήσουν εμάς τους κουρασμένους ανθρώπους, της εποχής μας τους κουρασμένους ανθρώπους. Γιατί ήρθατε τόσοι πολύ σήμερα? Εμείς διαμαρτυρόμεθα από το τηλέφωνο και σας λέγαμε ότι δεν έχουμε χώρο. Εσείς επιμένετε να έλθετε. Γιατί? Αυτό δείχνει την ανάγκη να ξεκουραστεί η ανθρώπινη ψυχή. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι μια μαρτυρία ότι η ψυχή μας είναι κουρασμένη. Είναι χιλιομαρτυρημένο, χιλιοϋπομένο αυτό, ότι είμαστε κουρασμένοι άνθρωποι και θέλουμε να ξεκουραστούμε. Αγαπητοί μου, έξω από τον Χριστό δεν υπάρχει ανάπαυση. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Και εγώ θα σας αναπαύσω. Αν πετάξω με τον Χριστό, που η εποχή μας τον πετάει, τον παραμερίζει, τον παραθεωρεί, αν πετάξω με τον Χριστό, πέστε μου, αγαπητοί μου, τότε τι θα γίνομαι?